Діти та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової «Мати драконів» на радіо НВ.
Вітаємо вас, це програма «Мати драконів», з вами Аня Цуканова і Оля Духніч, і сьогодні ми будемо говорити про дитячу закоханість, про перше кохання у підлітків, про переживання дітей і батьків, які з цим пов'язані, і про те, як важливо дорослим бути тактовними і обережними у таких ситуаціях. Ось, що робити нам, батькам, коли наші діти по-справжньому там чи по-дитячому закохуються? Як реагувати, якщо нам не подобається та людина, яку обрала наша дочка чи син? Чи безпечно лишати закоханих підлітків наодинці?
А то оце вони там нароблять онуків.
На ці та інші питання ми будемо шукати відповіді із психологом Олександрою Черковою, яка зараз до нас приєднається телефоном. Олександро, доброго ранку. Зразу питання в лоб. Так? Діти часто вперше закохуються, ну, принаймні говорять, що вони там закохалися, чи в дитячому садочку, або в молодшій школі. Вони там обговорюють, хто з ким одружиться, дарують подарунки. Це от таке дитяче кохання, чи що воно таке?
Да, это вполне себе, ну, тут такое детской любви, в некотором смысле не бывает. Да, это такое первое чувство, связанное с влюбленностью, с такой, скорее, любовь-дружба, да, mm-hmm. когда хочется быть, ну, таким избранным другом, особенным другом, близким, вот. Это такое первое прикосновение
к этой теме. А как корректно поводитися батькам в таком випадку?
Ну, тут важно скорее не делать двух вещей, не обесценивать это чувство, да, там не насмехаться над ним, не смеяться, не дразнить, как
иногда. И навіть не жартувати, можливо, так?
Да. Ну, и тут важно просто, ну, с каким-то пониманием отнестись и поддержать ребенка, обсудить с ним те вопросы, которые у него возникают.
А що робити, якщо, наприклад, дитина закохалася, а об'єкт кохання до неї байдужий або там ще гірше там,
закохався в її подружку? Так, це я зараз садочком буду транслювати.
От.
Ну, учить как-то обходиться с этими чувствами, ну, в смысле, разговаривать с ребенком, поддерживать его, рассказывать о том, что, ну, действительно нельзя заставить другого влюбиться в себя, что это такое, скорее, ну, чудо, что любят не за что-то, а потому что вот этот человек тебе в какой-то момент стал близким, да, ну, как-то вот так вот поддерживать ребенка.
А зеркальне питання, якщо там у нашу дитину хтось закохався, а їй воно дуже цікаво, да, до лампочки. Або вона навіть там збентежена чи соромиться. Ось тут батькам яку лінію проводити?
Так, здесь скорее важно, ну, учити ребенка не использовать это чувство, но объяснять ему, что человек, который влюбился, он, ну, не стал от этого там глупее, глупым каким-то, плохим. Он вот так нежно, ну, отнесся к тебе, это важно ценить. Да, ты не должен отвечать взаимностью просто потому, что кто-то в тебя влюбился. Но смеяться или как-то использовать это против человека, да, этим манипулировать, ну, ни в коем случае нельзя. Точно так же, как мы приучаем детей там, к хорошему и плохому, здесь тоже важно, ну, формировать такое уважительное отношение к этим.
У мене була колись ситуація, я була присутня при тому, як мама дитини при ній, ну, розповідала комусь там із подруг про те, що ось там хлопчик там у когось закохався. Це окей? Бо, ну, мені було так дуже незручно в тій ситуації.
Ну, звісно, це неудобна ситуація. Взагалі, все, що зв'язано з такими, ну, уязвимими чувствами, да? Мы в любом случае испытываем там какое-то смущение, растерянность, переживание за ребенка. Ну, здесь вообще, ну, самая основная идея – это поддержать, дать ребенку высказаться, выслушать его, что он сам думает по этому поводу, как он собирается поступить. И вот если он просит совета, то можно с ним обсудить, какие варианты вообще могут быть. А если не просит совета, то совет не поможет.
Угу. Так, про дітей ми поговорили, тепер давайте про підлітків. Як у них виникають і розвиваються ось ці романтичні почуття, стосунки і коли?
Так, і коли, це вже, коли цього очікувати?
Це вже більш таке, ну, доросле щось, так? Тобто це не любов, дружба, як у малюків, а щось, якось воно відрізняється?
Ну, в принципі, є такі три стадії, да, які постепенно з возрастом виникають. Перша така стадія, это така романтична стадія влюбленості, да, когда действительно вот подросток влюбляется, ему хочется там вместе много проводить времени, много всего обсуждать, там ходить за ручку, и это подарки какие-то, это знаки внимания, там браслеты одинаковые, ну то есть когда это угу. такое первое прикосновение к тому, что...
А коли це, ну, приблизно по віку буває там?
Это может случиться там 12, 13, 14 лет, вот угу. как бы с начала пубертатного периода. А вот следующая стадия, она уже имеет такую более, ну, собственно, эротическую, да, направленность, когда возникают уже какие-то фантазии о поцелуях, об объятиях, когда возникает желание быть физически близко и рядом, возникает такое, ну, притяжение к другому человеку, да, и это уже там, ну, скорее, там, не знаю, 15, 16, 17 лет, ну, может позже наступить, тут зависит от, от того, как развивается подросток, да, ну, и от физиологии, скорее, зависит, потому что вот эта вторая и третья стадия, они тесно связаны с гормональным фоном. Когда меняется гормональный фон в подростковом периоде, да, человек, вот этот пубертатный период происходит, психофизиологические изменения, то, конечно, и наступают эти стадии эротического и сексуального увлечения.
Ну, от зараз дуже багато фахівців кажуть, що діти, ну, вони починають дозрівати доволі рано, да, якщо такі вже еротичні потяги з'являються у дітей 14 років. Як мають вести себе батьки? Ну, наприклад, там, можливо, вже є якісь перші спроби підліткового сексу. От як вибудувати ці обережні стосунки?
Це Оля, дозволяє. Ти таке питання задала, в нас вже зараз закінчується час, і нам треба перерву робити. Давайте ми про це поговоримо в наступній частині.
Добре.
Так? Зараз ми перервемося буквально на пару хвилин і повернемося далі, це будемо обговорювати. Добре. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів», з вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говоримо про дитячу закоханість, підліткове кохання із психологом Олександрою Чурковою. Лишайтеся з нами.
«Мати драконів» на радіо НВ.
А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів», студія Оля Духніч і Аня Цуканова. Ми сьогодні говоримо про підліткову любов. І з нами на зв'язку психолог Олександра Чуркова. Я вже почала задавати питання у минулому блоці про те, що, ну, зараз доволі рано діти дозрівають, статеве дозрівання відбувається. Ну і от ці перші спроби сексу, якщо вони наступають не в 16 років, а раніше. От як батькам себе вести, як взагалі їм убезпечити дітей і що робити?
Ну, я считаю, что главное, одна из самых важных задач родителей, это, конечно же, информирование ребенка о том, что, как, почему и какие могут быть последствия. Ну, то есть не обязательно родителю, так я предвижу переживания, не обязательно самому рассказывать ребенку о том, что такое первое сексуальное отношение или вообще сексуальное отношение, да, как предохраняться, что делать, если не получилось предохраниться, что делать сразу, да, что может быть. Ну, задача родителя – обеспечить ребенка информацией. И здесь очень важная вещь, что многие родители считают, что вот дети, они сейчас всю информацию получают в интернете, там, набери, что хочешь, получишь любой ответ. А, к сожалению, здесь это не работает, потому что подростку нужен живой человек. Живой человек, с которым можно было бы обсудить, задать какие-то свои вопросы, да, высказать свое мнение, там, обсудить слухи или мнение своих сверстников, и чтобы, ну, хорошо понять. Поэтому здесь задача родителя организовать скорее процесс. Это может быть там подруга, и, там, или друзья семьи, да, у которых с ребенком хороший контакт, да. Это может быть специалист, там, психолог, сексолог, может быть, гинеколог, ну, в зависимости от. То есть какой-то человек, который спокойно, подробно, уверенно скажет про разные тонкости. То есть информирование – это одна из самых важных вещей.
Я правильно зрозуміла, що не тільки батьки бояться, но і діти доволі бояться того, що з ними відбувається, і в них теж ці страхи актуальні, їх треба проговорити з кимось.
Конечно, конечно, это все новое, они не знают, как на самом деле, они переживают, справятся ли они, и у них масса вопросов. В смысле, вопросы от самых каких-то таких, а как именно это начинать, пришли, разделись и начали, или это должно произойти случайно, например, да, вот у меня в практике был такой вопрос. Я не понимаю, надо как-то сделать так, чтобы это произошло случайно, или к этому...
Случайно. Сделать так, чтобы это произошло случайно.
Да. Вот. То есть у них масса вопросов, и они часто связаны, вот я говорила про информирование, часто они фиксируются на том, что вот там не будут предохраняться, да, забеременеют, что-то случится, заболеет. Но есть еще и вторая часть, очень важная, да, важно себе учить, понимать там, когда ты хочешь остановиться, да, значит, ты имеешь право остановиться в любой момент, что там никто не имеет права совершать какие-то действия, которые ты не хочешь допускать. Вот это тоже важно для начала сексуального опыта.
Я б хотіла ще поговорити про таку психоемоційну складову цього процесу. От батьки там зрозуміли, що їх підліток закохався, або він їм сам про це повідомив. Так? Яка адекватна лінія поведінки батьків у цій ситуації? Там, задавати питання, там, я не знаю, охати, ахати, чи відмовчуватися і чекати, поки дитина сама щось розкаже? Да, там, про що з ним говорити?
Смотрите, это, происходит с людьми, и в любом случае рано или поздно произойдет фактически с каждым человеком, да. Поэтому здесь, если подросток влюбился, здесь важно его просто поддержать и понимать, что вот эта первая подростковая влюбленность, она похожа на болезнь, потому что это все окрашено гормональными изменениями, это очень такое сильное, охватывающее чувство, и там, особо требовать не от кого.
Как вы сказали, нам и разговаривать особо тоже не с маски.
Да. Не себе, поэтому здесь важно немножко снизить требования, какие-то, да.
Я знаю батьків, які навпаки бояться, і вони такі, давай краще математику вчи гарно в цей період.
Это как бы можно делать, конечно, если это успокаивает родителей, но это совершенно неэффективно, потому что никакая математика в голову не лезет. Нет, важно, конечно, обеспечивать такие границы и структуру, да, чтобы ребенок не вылетал совсем из жизни, и не выпадал. Скорее, вот здесь нужна поддержка, важно ребенка тянуть.
А як це робити? От як цю структуру для себе зрозуміти?
Приглашать каким-то действием, напоминать, выслушивать ребенка. Кому-то важно, чтобы выслушали от и до. Вот я пошла, вот он меня так посмотрел, а вот я подумала. Кто-то переживает это в себе, и не нужно его там выворачивать наизнанку, да. Но напоминать о важных вещах, да, там, помогать подростку заботиться о себе, о том, чтобы он не выпадал из жизни.
Так, значит, он не подлеток, а меньше дитина. Именно так?
Да. Немножко вот так вот, как мы наставляем младших детей, да, там, смотри, вот ты поиграл, сейчас надо уроки поделать. Немножко так, как бы оберегать его, потому что действительно сложно справиться с этим чувством.
Олександро, ще ось таке питання, пов'язане з батьківськими страхами, так? Коли дитина закохується, там, починає з кимось зустрічатися, на батьків часто такий липкий страх нападає, Боже, ці зустрічання, це вони швидко переростуть у секс, і всі пов'язані з цими ризики, включаться там і незапланована вагітність.
Тому я їм раз в 3 хвилини буду чайок носити в кімнату, щоб нічого не було.
Є історії, так я чула, коли там закохана парочка взагалі не може там вдома наодинці залишитись, так і двері зачинити, скажімо, за собою в кімнаті не можуть, або там забороняють не вдома ночувати з якихось причин. Це виправдано, це може ось якось вберегти підлітків від помилок до того часу, коли вони стануть більш там адекватно міркувати.
Смотрите, с кем-то это сработает, с кем-то нет. На самом деле, если подросток влюблен, и он решил, что ему пора, его ничего не остановит. Просто он совершит это в каких-то других условиях. Здесь еще важно понимать, что родитель не обязан предоставлять условия подростку, прям как-то заботиться и говорить, вот все, давай, мы сейчас все уйдем.
Ну вот тебе все.
За тебя болеем.
Начинай.
Под подъездом, да, иначе все пройдет. Это не обязательно. Но так или иначе, подростку важно быть наедине со своим партнером, если он влюблен, потому что в этот момент происходит очень важная вещь, когда подростки там обнимаются, целуются, как-то взаимодействуют друг с другом. Это такая подготовка к тому, чтобы, собственно говоря, первый опыт прошел хорошо, потому что в процессе этого подростки, они изучают язык своего тела, сигналы своего тела, взаимодействие с другим подростком.
Олександра, дякуємо. Зараз ми вимушені прорватися.
Але ми зараз повернемося. Це «Мати драконів». З вами Аня Цуканова, Оля Духніч. Ми говоримо про підліткове кохання з Олександрою Черковою, психологом. І лишайтеся з нами. Ми зараз повернемося знову.
«Мати драконів» на радіо НВ.
А я нагадую, що в ефірі програми «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. І ми розмовляємо з психологом Олександрою Черковою про те, як поводитися батькам, коли їхня дитина вперше закохалася.
От, власне, хочеться поговорити і про почуття батьків. Ну, дуже їм стає якось незатишно, дискомфортно, що дитина вже виросла і що в неї є теж своє якесь інтимне життя. От як їм дати раду своїм почуттям?
І оцим страху такому, да, що от зараз все піде під хвіст, так, що там дитина покине навчання там і все, і от наче її наврочили.
Вірити в свого дитинка, дихати, займатися своєю життям, зустрічатися зі своїми друзями, вірити в свого дитинка в те, що йому було багато дано, да, його хорошо воспитували, він жив в хорошій сім'ї, у нього є определенні хороші тенденції, що він справиться з цим чувством, це такая норма в некотором смысле жизни, да, и мы все кого-то любим, но при этом умудряемся работать, учиться, жить. И, конечно, бывают критические точки, одна из критических точек, например, там, через месяц сдавать ЗНО, а ребенок влюбился, да.
А что же робити тоді?
Да, здесь, собственно, да, вот как мы говорили чуть раньше, да, важно помогать ему структурировать, да, помогать ему быть опорой, напоминать, садиться, да, вести его в некотором смысле. Uh-huh. Ну и понимать, что, если он там не справится, значит, будет исправлять свои ошибки сам. Это опыт ребенка.
А як реагувати, коли, наприклад, син чи донька просить дозволити своїй дівчині чи хлопцю залишитися на ночівлю, маючи на увазі, що спатимуть вони при цьому разом? Ось це взагалі окей? Мені здається, що нинішнє покоління батьків більш ліберально до цього ставиться, хоча все ж таки теж когось така заявка може шокувати.
Я не вважаю, що родитель обов'язан прям немедленно підчинитися. Остатися на ніч, пожалуйста, можна остатися, але не обов'язково ночувати вместе. Родители мають право на те, щоб ему тоже было комфортно. Мне кажется, это хорошая как раз вещь, потому что есть возможность познакомиться, пообщаться с партнером ребенка, да, и там лучше его узнать. Вот эта вот тревога обычно снижается. Угу. Но это не значит, что обязательно нужно выполнять их требования.
А ви говорите, що не обов'язково виконувати, але в принципі можна і виконувати, якщо вони там, якщо батькам це окей. Да? З якого віку, на ваш погляд, це доречно могло б бути, якщо в ситуації, якщо це прийнятно для батьків?
18
років. О, як жорстко. Ми думали, 16 в нас ж це.
У нас в стані, 16 років є возрастом согласия, Тут, правда, все зависит от родителей, от семьи. Да, если родители хорошо знают этого ребенка, они общались, они видят там, отношения такие добрые, крепкие, доверительные, да, то, возможно, им будет ок оставить и остаться, оставить детей вместе, ночевать в своем доме.
Якщо батьки бачать якісь не дуже гарні речі, наприклад, вживання алкоголю, якихось там наркотиків, якісь гулянки без просвіту на навчання, от як вони можуть реагувати? Тому що це ж важливо для дитини, людина, да?
Або навіть ну не така радикальна ситуація, так? Або якщо вони бачать, що ну от об'єктивно там другий учасник в парі він якось ну маніпулює, маніпулює дитиною. Яким чином в це втручатися чи не втручатися? От як тут поводитися батькам?
Ну, тут, с одной стороны, важно опираться на то, что у ребенка есть опыт хороших взаимоотношений с родителями, да, и он точно, ну, там, как-то справится, он в какой-то момент увидит, поймет, что будет не так, потому что так активно говорить, что тебе этот там мальчик не подходит, или эта девочка не подходит.
И я тебе забороняю с ним встречаться, например.
Я тебе запрещаю, да, это он будет это делать просто втайне, тайно от родителей, да, и в какой-то момент обратиться к ним за помощью. Здесь, скорее, я бы предлагала чаще звать в гости к себе, чаще проводить время вместе под разными предлогами для того, чтобы можно было обратить внимание, где-то защитить границы своего ребенка, да, там, от негативного влияния, где-то поставить эти границы, где-то высказать мнение, ну, то есть вот в своем присутствии. Если речь идет там про алкоголь и наркотики, конечно, здесь, ну, стоит вмешиваться достаточно жестко для того, чтобы оказать ребенку помощь, ну, на то.
А якщо чином втручатися? От знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що, ну, пряма заборона, вона швидше за все не спрацює.
Если мы говорим про там такие вещи, как наркотики или алкоголь, да, ну, то важно совершать какие-то действия вплоть до домашнего ареста. Тут важно оказывать там уже и...
Тут мы рятуем дитину, это зрозуміло.
Да, потому что тут речь идет о ущербе здоровью прямом.
А вот перші розбиті серця, у нас просто мало часу. Як допомогти дитині? Вона ж просто ну, знищена в таких ситуаціях, і батьки відчувають себе безпорадними.
І батькам, може, хочеться, знаєте, часто сказати, та він взагалі того не вартий там, або та в тебе ще таких дівчат буде, 150 штук, що ти переймаєшся.
Тут важливо не обесценювати це чувство, да, тому що воно глибоке, перше, таке трогательне, і дитину чувствує себе уязвимим. Скоріше підтримувати, говорити о том, що ти хороший, ми тебе любимо, і так случилось. Вчити приймати, от, витягувати цю боль дитинка, і много-много-много підтримувати.
Чайочок робити?
Да, сделать чай с печеньками, разговаривать, обсуждать, посмотреть какое-нибудь печальное кино про любовь, пообсуждать его. Ну, все то, что мы делаем для своих, собственно, там, не знаю, подруг или друзей, когда у них случается такое.
Останнє коротесеньке питання. Бувають ситуації такого, знаєте, ну, взаємного несприйняття, коли наче от об'єктивно, ну, партнер дитини, він окей, але там батьки, ну, там, чи тато, чи мама, вони його на дух не можуть переносити, да? Як тут бути батькам? Ну, тобто, наприклад, ви зустрічаєтесь, окей, але додому ти його, будь ласка, не приводь? Чи це, ну, таке занадто...
Чи треба себе пересилити?
Я не думаю, что нужно пересиливать. Мне кажется, тут хорошо подходит такое ровное, скорее, отношение. Пришли хорошо, пообщаться ровно столько, сколько, ну, родитель выдерживает. Да. Мне кажется, что вот так вот совсем отключаться не стоит, потому что все-таки, ну, важно общаться и взаимодействовать. Ну, настолько, насколько это возможно.
Окей, Олександро, дякуємо вам дуже за цікаву і, сподіваюся, дуже корисну для нас усіх розмову. Я нагадую, що це програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова, Оля Духніч, і це була психолог Олександра Черкова. Ми говоримо про підліткове кохання. Лишайтеся з нами, зараз ми будемо говорити про те, як це відбувається за кордоном у Швеції.
Мати драконів на радіо НВ.
Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. І сьогодні ми продовжуємо розмовляти про підліткову закоханість і всі питання, які виникають у зв'язку з нею. З нами на зв'язку Марина Тратнер, мама Швеції, у якої двоє майже дорослих дітей. І вона нам зараз розповість, як це все відбувається в Швеції. Марина, от перше питання. Як шведи реагують, коли діти закохуються? Ну, наприклад, вже підлітки, тому що з малюками в садочку якось простіше.
Батьки радіють, звичайно, тому що це щастя, коли дитина закохується у когось. Це, звичайно, цікаво дізнатися, хто ця людина, чому вона зацікавила, що у ній подобається. У Швеції бувають різні види закоханості у дітей. У мене, наприклад, в родині доросла донька Томаса, вона зустріла хлопця у дитячому садочку, коли їй було там 2 роки. Вони познайомилися, були найкращими друзями і потім вирішили, що вони одружаться. Ніхто не ставився до цього серйозно, але вони підтримували свої стосунки і потім одружилися, і зараз у них двоє дітей.
О, нічого собі.
А як батьки радіють, а чи є у них якісь переживання, так, коли підлітки починають зустрічатися про те, що а зараз у них там почнеться секс, а може вони, навіть якщо секс не починається, покинуть навчання і будуть тільки один про одного думати? Ось є якісь хвилювання пов'язане із такими романтичними стосунками?
Звичайно. Я не можу сказати, що шведські батьки дуже відрізняються від українських батьків, тому що ми всі прагнемо найкращого для наших дітей. Але у Швеції трішечки інша ситуація, тому що тут ефективно на практиці діє конвенція з прав захисту дітей. І діти, вони поважаються, батьки дослухаються до їхніх думок. І єдине, що батьки можуть зробити, вони можуть з дитинства, з дитячого садка, зробити так, що у них будуть довірливі стосунки, що дитина у будь-якій ситуації, в незалежності від того, хто їй сподобається, вона прийде і скаже: «Мамо, мені сподобався хлопець». Вона не скаже: «Ой, погано навчається, або він там когось ображає, він тобі не сподобається, я переживаю». Таких думок не повинно бути. Тобто батьки, вони налаштовують стосунки з дітьми так, щоб діти знали, у тебе є місце, в якому тебе вислухають, і що б ти не думала, про що б ти не переживала, ти не будеш одна. От, і це дуже важливо. Тобто, якщо батьки розуміють, що вони якимось чином не можуть надати підтримку своїй дитині, то вони створюють ситуації, коли у дитини все одно буде якийсь дорослий, з яким вона говорити. Це може бути бабуся, дідусь, це може бути якийсь знайомий чи інший родич, але це дуже важливо, щоб був якийсь дорослий, до якого вони могли б звернутися і сказати: «Я переживаю, я думаю, що ця людина не сподобається моїм батькам, як я маю діяти?» От, і ми розмовляли з вами, Аня, до цього, і ви сказали, у мене там бабуся може сказати: «Та не переживай, у тебе ще буде там 500 хлопців». Це дуже добре, що є така підтримка, але вона не допоможе саме в цей момент, тому що або підлітки, вони не думають про майбутнє, їм боляче зараз. І їхній біль, він заслуговує на повагу. Тому дуже важливо, щоб людина знала, до кого мені звернутися, якщо мені боляче. От, і звичайно, ви спитали там, якщо 15 років, там, якщо якісь перші такі інтимні стосунки. У Швеції взагалі є написане правило, то до 15 років це, ну, не дозволяється, можна так сказати. Але коли тобі виповнюється 15 років, то вже є таке поняття «Бюксмінді», ти дорослий у штанцях, можна сказати. Це стосується і дівчат, і хлопців, і дозволяється неформально з 15 років, щоб ти отримав свій перший досвід сексуальний. І як це ти зробиш? Чи зробиш ти це в 15 років, чи пізніше? Це вже вирішуєш тільки ти.
Тобто що... тиску немає такого, да, від однолітків, можливо, так, що ой, ми там вже так, а ти ще якийсь там відсталий, ти ще малий, в тебе нікого не було.
От дивіться, я жила в Туркменістані, мені було 10 років. Я навчалася у класі, де було 46 дітей. І всі дівчата, яким туркменським дівчатам, яким було 12 років, вони були вже заміжні. Ого. І на мене дивилися, і що з тобою не так? У тебе навіть хлопця немає. Тобто, ви розумієте, треба дивитися на традиції, на те, що сприйняти. На те, що вважається нормальним. І нормальність, вона залежить від країн. У Швеції намагаються захистити дітей, щоб вони досягли здоровими того віку, коли вони зможуть приймати рішення, які не зруйнують їхнє життя. І якщо батьки можуть цього робити, то допомагає соціальна служба або психологи, до яких можуть звернутися.
От, власне, про це було питання. Є такі служби, куди може звернутися підліток, да, якщо, або батьки підлітка, якщо вони бачать поганий вплив партнера на дитину?
Ви маєте до кого, чи можуть звернутися батьки?
Ну так, наприклад, от батьки бачать, що дитина зустрічається з кимось, хто їм, ну там, по об'єктивних якихось причинах, ну, не подобається, викликає якісь підозри. От якось можна захистити дитину в такій ситуації?
Чи може батьки починають з того, що вони дитині якось кажуть: «Дивися, ну ось там твій хлопець там, да, чи твоя дівчина нам не дуже подобається з якихось там причин». Це припустимо у шведських там, в шведській культурі?
Звичайно. Справа в тому, що якщо батьки відчувають, що дитина зустрічається з кимось, хто може зруйнувати її здоров'я, школу, навчання, майбутнє, то, звичайно, вони переживають. І спочатку вони мають поговорити зі своєю дитиною і сказати: «Я розумію, що ти закоханий чи ти закохана, і це єдине, що має сенс в твоєму житті зараз, це єдине, що важливе. І ти не думаєш про те, до яких наслідків це зможе привести. Тому що це нормально, це заслуговує на повагу і це прекрасно. Але подумай про те, що якщо ти не будеш навчатися, наприклад, якщо ти там будеш розмовляти до п'ятої ранку щоночі, і ти будеш втомлений, і твоя дівчина буде втомлена, і ви будете погано навчатися, потім ви будете сваритися, звинувачувати один одного. І це буде не дуже добре.
А діти послухають, бо мені здається, що, знаєте, підлітки, вони коли закохані, їм оці всі аргументи там такі логічні, абсолютно, ну, повз касу.
У мене Сашко, йому 15 років. Він розмовляє зі своєю дівчиною, вона живе в іншому місці, далеко від нього. І коли вони сумують один за одним, то вони розмовляють, і потім я приходжу і бачу, що у них відеорозмова, вона спить у себе на подушці, а він у себе.
Це дуже мило. Дякуємо вам дуже, Марина. У нас вже час дійшов кінця. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. Ми сьогодні говорили про підліткову закоханість, така дуже ніжна і дуже така вразлива тема. Ми бажаємо вам бути уважними, чуйними батьками.
І нехай перше кохання ваших дітей буде щасливим.
Почуємося.
«Мати драконів» на радіо НВ.